în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea noastră de astăzi vom vorbi despre suferință și încercări văzute ca o cale spre mântuire. Atunci când vorbim de încercări și suferință, de cele mai multe ori ne referim la suferința fizică, la boală. Dicționarul enciclopedic de medicină Harrison ne prezintă boala ca fiind o modificare organică sau funcțională a echilibrului normal al organismului, proces patologic care afectează organismul. Ce se poate observa din această definiție este faptul că lipsesc sensurile duhovnicești ale suferinței, de aceea creștinii nu se pot opri aici, nici ca doctori, nici ca bolnavi, iar mijloacele diagnostice și terapeutice ale bisericii îi ajută să întâmpine orice suferință pe care, ca pe o trăire tot mai intensă a pocăinței și ca pe o cercetare de sus. Foarte frumos spunea domnul doctor Pavel Chirilă în cartea dânsului că sănătatea este un fenomen dinamic, un efort necontenit al proceselor vitale spre echilibru petrecut în liniștea organismului, fără ca noi să simțim acest efort și fără să suferim pentru asta. În stare de sănătate se consumă existența sufletului și trupului deopotrivă. Este mult mai greu să definim sănătatea decât boala, pentru că se consideră că sănătatea deplină nu a avut-o omul decât în starea paradisiacă. Iar după cădere, chiar dacă această noțiune de sănătate este înțeleasă diferit, nu trebuie să uităm că chipul lui Dumnezeu continuă să existe în om și se manifestă prin iubire. Trebuie să fim, iubiți ascultători, atenți atât la sănătatea sufletului cât și a trupului. Când sufletul este căutător de Dumnezeu, pune trupul la închinare prin mișcări sănătoase, lucruri pe care le observăm în biserică, în metanii, plecăciuni, semnul crucii. Îndreptarea pașilor spre biserică este iar un lucru care pune trupul în mișcare, rostirea rugăciunii cu inima și cu buzele, curățirea de plin a celor cinci simțuri, descoperirea sensului duhovnicești ale universului material și biologic. Foarte frumos, Sfântul Teofan Zăvorutul vedea sănătatea trupească ca pe o împlinire a fericirilor, el exprimând cel mai bine împărțirea lumii. Cuviosul părinte, Paisia Ghioritul, definește sănătatea duhovnicească simplu: gânduri curate, minte luminată și inimă curată, în care își fac să lași Hristos și Maica Domnului. Trebuie să ținem cont, dragi ascultători, este faptul că sănătatea duhovnicească, după zicerea celui cuvios, se reușește prin rugăciune și ferire de păcate. Râvna pentru cele sfinte, a nu fi indiferent, este un semn de sănătate mentală și sufletească. Indiferența este un semn patologic și pentru oamenii meși, cu atât mai mult pentru cei din biserică. Există o diferență între sănătatea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și sănătatea celor care îl cunosc pe Dumnezeu. Celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul, li se iartă multe, iar cei care îl cunosc pe Dumnezeu nu au nicio scuză. Predispoziția, sau mai bine zis, dispoziția spre boală, a apărut prin căderea lui Adam, la întreaga specie umană. Un om oarecare însă devine el bolnav prin rațiuni proprii, care țin de raportul dintre libertatea lui, care este înzestrat, și mila lui Dumnezeu, lucrătoare în pronia și planul lui de mântuire cu fiecare om. Boala, am putea spune că a apărut ca o corupere a naturii umane în urma ispitirii șarpelui asupra Evei și lui Adam, care au cedat, care îndată după această cădere au văzut suferința și boala, însă ei au evoluat spre piatra de încercare, spre cruce, de care omul are nevoie pentru a se mântui. Coroana creației este Adam. Dumnezeu a adus la el toate ființele vii ca să le vadă și să le dea un nume. Această stare paradisiacă a fost însă pierdută, pentru că omul și-a îndreptat capacitățile noetice ale sufletului către alte lucruri sensibile. Vorbim iată de boală. Ce trebuie să conștientizăm este faptul că boala trupului nu-l poate împiedica pe om să ajungă în împărăție, nu-l poate împiedica să se mântuiască. Ba, de cele mai multe ori, boala este un pedagog spre mântuire. Observăm și în Biblie că bolile nu au putut fi eradicate la primul simptom, durerea care însoțește nașterea de fii, până la epidemii, boli de inimă și cancerul acesta care face ravagii în ultima perioadă. Nu a fost vreodată un timp în care aceste boli să poată să fie îndepărtat. Ele lovesc pe tot omul care vine în lume, fie că este bogat sau sărac, păcătos sau virtuos, stăpân sau rob. Acest lucru, iubiți ascultători, dovedesc faptul că suferința generată de boli se identifică cu semnificația crucii, adică fără cruce nu există mântuire. Bolile apar pentru încercarea credinței, din cauza păcatelor, dacă o luăm, Sfânta Împărtășanie cu nevrednicie, iar uneori pentru că prin vindecarea lor să se arate minunile lui Dumnezeu și slava Lui, așa cum observăm în Sfânta Scriptură. Boala are consecințe multiple și asupra comunității. Îi scade omului puterea, îi afectează frumusețea, îi scade capacitatea de a ajuta pe alții, are el însuși nevoie de ajutorul celorlalți. Însă, suferința cauzată de boală îl ajută pe om să se descopere ca persoană, adică să-i reveleze posibilitatea comunicării cu Dumnezeu în duh și adevăr. Prin suferință, omul descopere nu numai dependența de Dumnezeu, dar și dependența de oameni. Extinderea credinței în viața de dincolo sunt premisele și pilonii de susținere a generațiilor întâietașilor noștri, care au avut simțirea de a se supune lui Dumnezeu și nu de a se substitui lui, așa cum promotorii eutanasiei încearcă să o facă. Tradiția noastră ne învață că omul este vinovat de suferința lui, iar teologia creștină dă sens tuturor evenimentelor din viața omului, acestea fiind îngăduite de Dumnezeu pentru ca persoana în cauză să se îndrepte. Pedagogia divină este surprinsă prin neluarea în tragic, lipsa de fanatism a omului tradițional în fața suferinței, a bolii incurabile și a morții. Omul știe că Dumnezeu nu l-a făcut să sufere, dar libertatea lui este cea care îl îndeamnă spre neorânduială. Se poate spune că necazurile sunt universale, nu ocolesc pe nimeni. Pe fiecare necazul îl încearcă conform cu statura lui. Așa cum aflăm din Fapte 14:22, prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Există cazuri care refuză tratamentul științei medicale, crezând că ei înșiși sunt puternici și se vor vindeca singuri. Însă, așa cum spune și Sfântul Teofan Zăvorâtul, pe acești oameni îi paște riscul de a cădea în mândrie, care, din păcate, este mai rea decât boala cea dintâi. Domnul Dumnezeul nostru poate să îndrepte pe cei drepți prin boală. Această încercare poate avea ca scop o curăție desăvârșită, dar poate fi dată pentru a încerca credința sau pentru a o păzi de slava de șart. Ea poate fi dată de Dumnezeu și pentru a încerca credincioșia dreptilor, și este situația orbirii lui Tobit. Boala poate fi dată prin cel rău, ce încearcă să-l întoarcă pe cel drept de la Dumnezeu, cum este cazul lui Iov, dar cu îngăduința lui și sub controlul lui, în sensul că este vorba de o punere la încercare a credincioșiei. De aceea Dumnezeu îngăduie mai întâi lui Satan, ția lui Iov, tot ceea ce reprezintă starea lui bună, bogăția materială, fericirea, dar fără să se atingă de viața lui. Apoi, după eșuarea încercării de a lipsi de toate, așa cum aflăm din Iov 1:21, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ, îi permite să se atingă de Iov, dar lăsându-i viața. Avem de face aici cu două încercări, ce par a fi apropiate, dar de fapt sunt foarte diferite ca intensitate. De fapt, există în fiecare din aceste două cazuri o lecție, o pedagogie diferită, a cărei finalitate este desăvârșirea în curăție, așa cum ne apare în Cartea Înțelepciunii lui Solomon, care spune, i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca pe aur în topitorie, așa i-a lămurit. În cele ce urmează, voi încerca să exemplific cele relatate până acum prin exemple clare din Sfânta Scriptură. Voi începe cu exemplul lui Tobit. Învățătura cărții lui Tobit în ceea ce privește boala poate fi rezumată la o singură frază pe care a rostit-o îngerul Rafael. Și tu, când nu te lenevi să te scoli și să-ți lași prânzul tău ca să te duci să ridici pe cel mort, binefacerea ta nu s-a ascuns de mine și eu eram cu tine și acum Dumnezeu m-a trimis ca să te vindec pe tine și pe nora ta, Sara. Tobit este cel drept, ascultător față de legea Domnului, cel pe care Domnul l-a aflat vrednic și pe care l-a încercat prin orbire. El a fost încercat printr-o neputință, dar și prin diavolul care vorbea prin vocea femeii sale, Ana, aproape la fel ca și femeia lui Iov, care voia să-l ducă la revoltă față de Dumnezeu. Aceasta spunea, unde sunt milostenile și faptele tale cele bune? Toată lumea știe ce ți-au adus. Cu alte cuvinte, iată, ai fost înșelat în credincioșia față de legea Domnului, iar faptele tale au fost bine primite de el. Iar Tobit nu primește sfatul celui rău, el nu dă curs ispite celui rău, care insinua ideea de nedreptate a lui Dumnezeu față de oameni, ideea ale cărei roade sunt de obicei deznădejdea și revoltă. El dă slavă lui Dumnezeu și pune neputința pe seama păcatelor sale și a părinților săi. Drept ești tu, Doamne, și toate lucrurile tale sunt drepte și căile tale sunt milă și adevăr și tu ești judecătorul lumii. Adu-ți aminte de mine și caută spre mine și nu mă vei pedepsi pentru păcatele mele și pentru greșelile mele și ale părinților mei. Și cum aflăm din Tobit, capitolul 3, versetele 2-3. El își cunoaște neputința cu răbdare și nu va fi auzit niciodată plângându-se. Atunci când îi cere moartea de la Dumnezeu, disperarea lui nu este cauzată de orbire, ci se datorează judecății soției sale. Fiindcă mie mai bine să mor decât să trăiesc, căci mi s-au făcut învinuiri nedrepte și sunt cumplit de amărât. Această judecată a femeii este rodul cunoștinței binelui și răului și este întoarsă în primul rând împotriva lui Dumnezeu, izvorâtă dintr-un individualism care consideră drept punct de suferință lucrările pe care doar omul le vede drepte. De-a lungul încercărilor sale, Tobit își păstrează credința. Toate sfaturile pe care le dă fiului său sunt conforme cu legea divină și cu înțelepciunea și cu dragostea. În angoasa pricinuită de întârzierea vindecării lui Tobie, își păstrează totuși nădejdea în Dumnezeu. Atunci când este vindecat, el aduce slavă lui Dumnezeu și își explică vindecarea prin milostivirea sa, mărturisind că Dumnezeu l-a miluit. Până la urmă, atitudinea lui Tobit este un exemplu de o atitudine creștină ideală în fața încercărilor pricinuite de boală, dar și față de vindecare. Și vom observa în cele ce urmează că lauda adusă lui Dumnezeu este un criteriu care arată adevărata vindecare. Acestea sunt mărturisite de îngerul Rafael, taina regelui se cuvine să o păstrezi, iar lucrurile lui Dumnezeu este de laudă să le vestești. Un al doilea element demn de remarcat în această carte a lui Tobit este unul tainic. Există un paralelism, un sincronism între starea de orbire a lui Tobit și starea de posedare a Sarei. Am putea să înțelegem toate acestea ca o întâmplare care îl conduc pe Tobie în media, îi prijelește întâlnirea cu Sara și se săvârșește vindecarea ei, dar în realitate aici este vorba de economia de vina mântuirii. Există o legătură autentică și profundă între aceste două vindecări. Și Rafael a fost trimis să-i vindece pe amândoi, să ridice albeața lui Tobit și să dea pe Sara, fiica lui Raguel, de soție lui Tobi, așa cum aflăm din Tobit 3:17. Exorcismul prin care Sara a fost vindecată de Rafael este legat de încercările lui Tobit și de rămânerea lui în credincioșie. Pricina posedării Sarei nu ne este cunoscută, dar prin vindecare vedem un fel de urmare a consecinței de a fi credincios. Am putea spune, printr-o analogie, că Dumnezeu se servește de stăruința în credința a lui Tobit pentru a o vindeca pe Sara. Avem aici un exemplu că atunci când oamenii sunt corresponsabili în păcat, ei sunt la fel și în mântuire, așa cum se observă și în exemplul slăbănogului de la Capernaum din Matei 9:1-8, vindecat de Hristos prin credința prietenilor săi. Acest lucru, iubiți credincioși, îl vedem și în alte episoade nou testamentare. Această coresponsabilitate în mântuire este un element important din viața bisericii, astfel vindecarea lui Tobit și a Sarei apare ca imaginea vieții bisericii, a cărei importanță în vindecarea liniilor ne este foarte cunoscut. Al treilea element, însă foarte important în această carte a Vechiului Testament, este taina nemărginită iubirea lui Dumnezeu, care se arată în economia sa mântuitoare și care ține de aceste cuvinte în același timp. Astfel, încercarea și vindecarea sunt simultane în planul dumnezeiesc cu oamenii. Această simultaneitate nu o înțelegem foarte clar atâta timp cât suntem aici pe pământ. În această atmosferă de întunecare față de lucrarea lui Dumnezeu, stări care sunt legate de pământ și de izgonirea din rai, de aici nerăbdarea, de aici impresia că Dumnezeu nu ne răspunde, că este departe și indiferent, care ne poate duce la deznădejde, chiar la revoltă, acestea făcând parte din cele ale încercării. Dar este nevoie să depășim acest timp și spațiu limitat și să ne situăm în perspectiva timpului dumnezeiesc, care este de fapt cel al bisericii, și să fim conștienți că Dumnezeu dă vindecarea concomitent cu încercarea. Această simultaneitate nu este de conceput decât în cadrul Kairosului dumnezeiesc, în acest timp al bisericii, ce depășește timpul obișnuit. De aici se naște o nemărginită nădejde pentru om în toate încercările, în toate bolile pe care Dumnezeu le îngăduie asupra omului. Vindecarea există deja ca și continuă. În același fel în care prin crearea omului după chipul lui Dumnezeu există deja întruparea cuvântului în scopul mântuirii. Din acest motiv, avem convingerea profundă că moartea însăși, ca trecere de la viață în viață, reprezintă o adevărată formă de vindecare, chiar dacă ea nu ne apare ca atare atunci când rămânem de partea cealaltă a porții care ne separă de adevăr. Iată, foarte frumoasă această prezentare, iubiți credincioși, pe care o puteți găsi și pe larg într-o carte foarte interesantă a unui chirurg francez, și anume a lui Dominique Bofill, o carte intitulată Simbolic, credința ta te-a mântuit, o viziune ortodoxă asupra bolii și morții. A dori în cele ce urmează să continuăm cu un alt exemplu foarte cunoscut din Vechiul Testament, și asume exemplul lui Iov. În cazul lui Iov avem de-a face cu o pedagogie diferită. Iov este un drept a cărui credință rezistă în fața lipsirii de toate, pentru că Satan se înverșunează nu doar împotriva bunurilor lui, ci și împotriva copiilor lui. Iar Iov răspunde, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. În boală, în ocări și în prigoniri, el rămâne credincios și rezistă ispitei de a se ridica împotriva lui Dumnezeu, cu care cel rău îl ademenește prin gura femeii sale. Femeia sa îi spune, iată, blesteamă pe Dumnezeu și mori, la care el răspunde simplu, dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? În ceea ce ne privește și pe noi, gândim adesea precum Iov și noi acceptăm necazul, dar un necaz ipotetic, atunci când suntem într-o stare de fericire, de bunătate și de sănătate, și când de fapt înăuntru nostru suntem convinși că răul nu poate să ni se întâmple. Dar așa cum am arătat deja, acest mod de acceptare nu are o valoare reală decât atunci când omul trece prin încercări, atunci când necazul nu mai este o eventualitate îndepărtată, ci o realitate existențială. Abia atunci se poate vorbi de vasul în care aurul credinței se purifică. Atunci are o valoare reală cererea adresată în rugăciunea domnească, facă-se voia ta. În suferințele morale și fizice care sunt date, Iov va trece și printr-o stare de neînțelegere prin deceul încercărilor sale, pentru ce dă Dumnezeu lumina vieții celor nenorocit și zilele celor cu sufletul amărât. El va trece prin această tăcere, această aparentă îndepărtare a lui Dumnezeu. În realitate, Deznădejdea, neînțelegerea, situații, impresia lipsei de dragoste din partea lui Dumnezeu sunt legate în faptul că Iov, contra lui Tobit, își privește încercările din perspectiva propriei dreptăți, luând ca punct de reper nevinovăția sa pe care o consideră desăvârșită. Pornind de la acest raționament, el ar putea în mod logic să-și considere starea decât ca rezultat al unei nedreptăți din partea lui Dumnezeu. El spune, știu că eu sunt cel ce am dreptate, să știi că Dumnezeu m-a învăluit cu lațul său. El ajunge astfel să-l judece pe Dumnezeu raportându-se la el însuși, adică să inverseze valorile și reperele și să se autositueze în sfera lipsei de înțelegere și de nădejde. Din punctul de reper pe care și-l ia în formularea propriei judecăți, își formează singur un impas la capătul căruia se va opri. Atât timp cât el rămâne în această logică și în această formare de gândire, Iov nu poate să iasă din impasul pe care el însuși l-a construit. Atunci când este vorba de boală și de apropierea morții, să ne oprim și noi pentru a medita asupra minunilor lui Dumnezeu, să încercăm să vedem aceste minuni care de obicei nu scapă pentru că nu suntem atenți decât la ceea ce înțelegem, decât acelora asupra cărora acceptăm să ne deschidem ochii, decât asupra lucrurilor și faptelor care ne convin. Odată ce am deschis ochii, să înțelegem că prin contemplarea tainelor lui Dumnezeu, care sunt izvorul credinței și nădejdii, putem să intrăm și noi în profunzimea acestor taine care să ne cuprindă, adică să încercăm să le trăim fără să le stricăm. Nu putem să forțăm ușile împărătești pentru a intra în altar, putem doar să ne apropiem cu frică și cu tremur și să contemplăm taina cea de nespus. Părintele Paisie Olaru, duhovnic prin excelența al iubirii creștine, a repetat ucenicilor săi care se nevoiau un post și înfrânare, faptul că atunci când omul este bolnav, Dumnezeu nu cere de la el canon, ci să rabde suferința cu mulțumire, fără cârtire, și așa se va mântui, cum spunea duhovnicul Cescul Părinte, canonul bolnavului este patul suferinței sale. În concluzie, pornind de la realitatea alcătuirii omului din suflet și trup, trebuie să acceptăm că sănătatea și boala sunt stări, atât ale trupului cât și ale sufletului. Pentru cei credincioși, aceasta nu este o noutate. Sfânta Scriptură conține numeroase mărturii în acest sens. Aproape toate vindecările trupești săvârșite de Mântuitorul Hristos erau precedate de tămăduirea sufletului sau iertarea păcatului. De aici observăm o strânsă corelare între bolile sufletești și cele trupești. Cum am observat, conform Sfintei Scripturi, cauzele bolii sau ale suferinței trupești sunt diferite, însă ceea ce poate fi recunoscut de către cei care au ochi să vadă este că păcatul atrage după sine nenumărate suferințe și boli ale trupului. Pentru aceasta, preocuparea bolnavului și a celor care tratează bolile trebuie să fie legată nu numai de însănătoșirea trupească, ci și în mare măsură și de cea sufletească. Este bine de știut că pentru o totală anulare a efectului trebuie înăutorată cauză, de aceea se cere aplicarea unui tratament complet care să acționeze atât asupra trupului cât și asupra sufletului. Preotul trebuie să acționeze ajutat de un medic creștin. Un medic creștin trebuie să țină seama de acest fapt, dat fiind că el este chemat să slujească omului în integritatea sa de persoană cu trup și suflet și nu doar un trup bolnav și nu doar cazul sau boală. Astfel, spre binele bolnavului, îl va îndruma pe acesta către un tratament sufletesc. Traversăm, iubiți credincioși, o perioadă foarte confuză din punct de vedere spiritual, în care unii din cei ce caută sănătatea deviază spre capcanele de tot felul. Apar iată tot felul de tămăduitori, bioenergeticieni, yoghini, magicieni, vrăjitori, ghicitori, descântători, care în lăcomia lor nu se dau înlături să speculeze disperarea suferinților sau a celor apropiați acestora. Observând deci că bolnavii apelează la practici care se atrezează și spiritului, indiferent de natura lor. Deci medicul, ca și preotul, poate să-i ferească de aceste curse, oferindu-le alternativa adevărului, adevăr care este însuși Dumnezeu Creatorul și adevăratul tămăduitor. Medicul sincer și credincios își recunoaște, dragi ascultători, limitele și, fără a se trufi, apelează la un ajutor mai presus de puterile sale, acest ajutor fiind oferit de Dumnezeu. Iată, dragi ascultători, în câteva cuvinte am tratat această temă actuală, această temă care cu siguranță ne afectează pe fiecare dintre noi, dacă nu în mod direct pe noi ca persoană, poate un apropiat aflat în suferință și în grea încercare. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de Radio Lumina.